Dnevnik. U studiju su urednik emisije Gordana Erak i spiker Slobodanka Vujenić.
Poštovani slušaoci, želim vam dobar dan i na početku emisije izdvajamo najvažnije vijesti.
Tužilaštvo BiH podiglo optužnicu protiv tri lica osumnjičena za ratni zločin protiv srpskih civila u sarajevskom logoru Viktor Bubanj.
Obilježena 19. godišnjica stradanja Srba u Čilovcu kod Brčkog. Za ove zločine još niko nije odgovarao.
U Banja Luci u toku sjednica predsjedništva Saveza sindikata Republike Srpske kojoj prisustvuje ministar Petar Đokić.
U Sarajevu počinje dvodnevna sjednica upravnog odbora Savjeta za sprovođenje mira u BiH.
Vrijeme danas promjenljivo oblačno s kišom mjestimično tokom noći u većini područja Republike.
Tužilaštvo BiH podiglo je optužnicu protiv Besima Muderzinovića, Ramiza Avdovića i Julijana Nikola Vintile, koji se terete za ratni zločin protiv srpskog civilnog stanovništva. Osumnjičeni se terete da su u Sarajevu tokom 1992. godine privodili u prostorijama bivše kasarne Viktor Bubanj, protivzakonito zatvarali civile Srbe, koji su potom bili mučeni na razne načine, što je imalo za posljedicu smrt 18 zatvorenika, potvrdila je za Radio Republike Srpske portparol tužilaštva BiH Selma Hećimović.
U optužnici se navodi da je osumnjičeni Besim Muderzinović bio zamjenik upravnika na 5. spratu okružnog zatvora u Sarajevu i komandir vojnog zatvora u bivšoj kasarni Viktor Bubanj, da je osumnjičeni Ramiz Avdović bio komandir straže na 5. spratu okružnog zatvora u Sarajevu i u vojnom zatvoru u bivšoj kasarni Viktor Bubanj, a da je osumnjičeni Julijan Nikola Vintila bio stražar u vojnom zatvoru u bivšoj kasarni Viktor Bubanj. U optužnici se također navodi da su optuženi, da se sumnjiče da su sudjelovali kao svjesni učesnici u udruženom zločinačkom poduhvatu koji je otpočeo početkom maja 1992. godine i traja do kraja novembra 1992. godine, a čiji je cilj bio zarobljavanje civila srpske nacionalnosti sa područja grada Sarajeva u nehumanim uslovima u vojnom zatvoru u bivšoj kasarni Viktor Bubanj u Sarajevu, što je suprotno svakako odredbama Ženevske konvencije o zaštiti civilnih osoba za vrijeme rata. Oni se također sumnjiče da su radi realizacije tog zajedničkog cilja učestvovali u uspostavljanju održavanja sistema zlostavljanja civila srpske nacionalnosti tako što su privedeni civile srpske nacionalnosti sa područja grada Sarajeva prihvatali protiv zakonca zatvarali u bivšoj kasarni Viktor Bubanj gdje su zarobljeni civili bili podvrgnuti namjernom nanošenju snažnog tjelesnog ili duševnog bola ili patnje mučenje, nanošenju povreda tjelesnog integriteta ili zdravlja i prisiljavanju na prirodni rad što je imalo za posljedicu smrt 18 zatvorenika. Tako je u bivšoj kasarni Viktor Bubanj zarobljeno najmanje 200 civila srpske nacionalnosti kojima nije bio saopšten razlog zarobljavanja niti protiv većine njih vođen krivični postupak. Optužnica je prosljeđena potvrđivanje sudu Bosne i Hercegovine.
Nakon podizanja optužnice protiv osumnjičenih za zlodjela u logoru Viktor Bubanj uslijedila su i prva reagovanja iz Republike Srpske koje je pripremila Zorana Marković.
Predsjednik Saveza logoraša Republike Srpske Branislav Dukić smatra da je tužilaštvo BiH podiglo optužnice protiv tri nižerangirana lica, čime je ponovo izbjegnuta odgovornost za zločine vojnog i političkog vrha bivše Republike BiH, koji je dobro znao šta se dešavalo u logoru Viktor Bubanj. On je rekao da su za dešavanja u logoru Viktor Bubanj znali Alija Izetbegović, Vahid Karavelić i Jovan Divjak, koji su posjećivali logor tokom rata. Predsjednik Republičke organizacije porodica zarobljenih i poginulih boraca i nestalih civila Nedeljko Mitrović pozdravio je podizanje optužnice protiv tri lica zbog ratnog zločina nad srpskim civilima u kasarni Viktor Bubanj, ocijenivši da je time otvoren proces utvrđivanja odgovornosti za zločine počinjene nad Srbima u BiH. I direktor Republičkog centra za istraživanje ratnih zločina Janko Velimirović smatra ohrabrujućim podizanje optužnice. On se nada da će nakon podizanja optužnice sud BiH voditi objektivno i nepristrasno suđenje. Poslanik u predstavničkom domu parlamentarne skupštine BiH Slavko Jovičić ocijenio je da podizanje optužnice protiv tri lica za zločine protiv srpskih civila u bivšoj kasarni Viktor Bubanj predstavlja svojevrsno priznanje da je na tom mjestu bio logor za Srbe. Prema njegovim riječima, priznanje bošnjačkih političara za to nikad nije dobijeno, kao što nikad niko od bošnjačkih političara nije rekao da je postojao i jedan jedini logor za Srbe na području Sarajeva. A mi tvrdimo i dokazat ćemo da su postojala 124 logora i da je jedan od njih bio Viktor Bubanj, naglasio je Jovičić. Predsjednik boračke organizacije Republike Srpske Pantelija Ćurguz izrazio je sumnju u namjere tužilaštva i suda BiH u pogledu procesuiranja odgovornih za ratne zločine nad Srbima u logoru Viktor Bubanj. Tužilaštvo i sud BiH umjesto prvo da podižu optužnice protiv naredbodavaca zločina nad Srbima u ovom slučaju, kao i u mnogim drugim slučajevima, čine suprotno jer kreću od izvršilaca ili nekih trećerazrednih likova, rekao je Ćurgus komentarišući podizanje optužnice tužilaštva BiH protiv tri lica za zločine nad Srbima u logoru Viktor Bubanj.
Pismo predsjednice suda BiH Medžide Kresu upućeno međunarodnim predstavnicima s ciljem informisanja o zastoju procesuiranju ratnih zločina izazvalo je oštre reakcije poslanika iz Republike Srpske u predstavničkom domu parlamenta BiH. Zatražena je posebna skupštinska rasprava o ovakvoj nedopuštenoj praksi, ali prijedlog nisu podržali poslanici iz Federacije Bosne i Hercegovine, kolega Radan Škipina.
Samo se u Bosni i Hercegovini može desiti da poslanici državnog parlamenta budu uskraćeni za detaljan izvještaj o radu pravosudnih institucija, a da opširan izvještaj bude dostavljen ambasadama pojedinih zemalja, kancelarijama visokog i specijalnog predstavnika, misiji OEPS-a. Realnost je u ovoj zemlji da je predsjednica suda BiH Medžida Kreso upravo nabrojanim predstavnicima međunarodne zajednice i ambasadi Sjedinjenih Država dostavila izvještaj povodom inicijative kolegijuma tužilaštva BiH za izmjene zakona o krivičnom postupku kako bi se poboljšala efikasnost procesuiranja ratnih zločina. Ministarstvu pravde i parlamentarnoj skupštini BiH ta izvještaj nije upućen, što je potvrdio i resorni ministar Bariša Čolak.
Zaista nisam upoznat s pismom, uistinu samo pismo, kažem, ne mogu komentirati.
Ako ne može ministar Čolak da komentariše praksu predsjednika suda BiH, može narodni poslanik Aleksandra Pandurević, koja ističe da se na ovaj način derogiraju izvršna i zakonodavna vlast u BiH.
Gospođa Kreso je pokazala u stvari da njen posao i jeste da opstruiše procesuiranje ratnih zločina i skandalozno je da se predsjednica suda za pomoć obraća ambasadama, OHR-u, specijalnom predstavniku. U stvari ona je ovim pokazala da se ovdje vlast dijeli na zakon nedavno izvršnu i ambasadorsku i ovo njeno pismo pokazuje da iznad našeg suda postoji uprava međunarodne zajednice.
I za izbjegavanja podnošenja izvještaja nadležnim institucijama BiH kriju se sasvim drugačije namjere od onih koje su u pismu međunarodnim predstavnicima, a kroz analizu zastoja u sprovođenju strategije za procesuiranje ratnih zločina navedeni, tvrdi poslanik Aleksandra Pandurević.
Pismo gospođe Medžide Kreso je sporno zato što se ona umjesto institucijama Bosne i Hercegovine, umjesto Ministarstvu pravde i parlamentu, obraća raznim ambasadama, specijalnom predstavniku OHR-u, pokušavajući da zaustavi izmjene i dopune zakona o krivičnom postupku koje bi omogućile da se tužilaštvo žali na odluku suda u slučajevima kada se odbije ustupanje predmeta ratnih zločina entitetskim sudovima.
U prilog ovoj tvrdnji Pandurevićeva navodi da je sud BiH odbio prijedlog tužilaštva Bosne i Hercegovine da se 50 ne tako složenih predmeta ratnih zločina ustupi na procesuiranje entitetskim sudovima. Koliko se predsjednica suda BiH opteretila obavezom dopisivanja sa međunarodnim predstavnicima, očito je iz datiranja pisma strancima koje je poslala 30. oktobra ove godine, a u njegovom sadržaju navodi kako je tek 18. novembra ove godine tužilaštvo BiH dostavilo izvještaj o predmetima ratnih zločina iz grupe 1 Alex B. U zaštitu Medžide Kreso stali su poslanici Šefik Džaferović i Beris Belkić, koji smatraju da tvrdnje Aleksandre Pandurević predstavljaju napad na sud BiH i predstavnike međunarodne zajednice u zemlji. Poslanik Dušanka Majkić upozorila je da se narodnim poslanicima ne smiju ograničavati mogućnosti da iznose stavove i traže raspravu o svim pitanjima društvenog i političkog karaktera, pa time i suda BiH. A da se u toj pravosudnoj instituciji sve radi po instrukcijama njene višegodišnje predsjednice, što je dovelo do brojnih problema, potvrđuje informacija da će Visoki sudski i tužilački savjet BiH 21. decembra razmotriti zahtjev grupe tužilaca tužilaštva BiH u vezi s istupima Medžide Kreso, koja je podržala obustavljanje potpisivanja protokola o saradnji s tužilaštvom Srbije.
Ministar pravde Republike Srpske Gerald Selman zatražio od predsjednika Visokog sudskog i tužilačkog savjeta Milorada Novkovića da odgovori ko je u ime savjeta ovlašćen da upućuje prijedloge međunarodnim institucijama u vezi sa zakonodavnim aktivnostima domaćih institucija.
Reagujući na pismo međunarodnog člana Visokog sudskog i tužilačkog savjeta Svena Markusa Urkea, upućeno međunarodnim organizacijama da svojim autoritetom utiču da se iz redovne skupštinske procedure povuče prijedlog zakona o sudovima Republike Srpske, ministar Selman je od Novkovića zatražio da se na vanrednoj sjednici o inicijativi Urkea izjasni Visoki sudski i tužilački savjet. Selman u otvorenom pismu Novkoviću naglašava da je inicijativa Urkea akt neodgovornosti odgovornog pojedinca koji je neovlašteno preuzeo na sebe ulogu savjeta, čime je nanio nenadoknadivu štetu pravosuđu i pravosudnim institucijama entiteta i BiH.
Srpska udruženja žrtava rata i predstavnici stranaka iz Republike Srpske tvrde da je rediteljski prvenac Anđeline Jolie U zemlji krvi i meda svojevrsni omaž stradanju Bošnjaka pravljen po holivudskoj matrici u kojoj se Srbi gotovo bez izuzetka prikazuju u najgorem svjetlu. Bilježimo reagovanje iz Republike Srpske nakon što je juče ovaj film emitovan u Sarajevu bez prisustva predstavnika iz Srpske. Opširnije Nevena Stanković.
Predsjednik udruženja logoraša Srpske Branislav Dukić ogorčen činjenicom da je Srbima ponovo dodijeljena uloga glavnih negativaca najavio je da će sa kolegama iz ostalih udruženja učiniti sve da se zabrani prikazivanje tog filma u Srpskoj.
Sam film koji je Anđelina Jolie snimila u Sarajevu pokazuje još jednom da Bosna i Hercegovina kao država ne može opstati upravo zbog takvih stvari koje se dešavaju, a čak se pozivaju i svjetski glumci kao što je Anđelina Jolie da bi se prikazalo kako su u ovom tragičnom sukobu na prostorima bivše Jugoslavije stradali samo Bošnjaci, dok ostali narodi ne.
Neophodno je da se film prikaže i u Banja Luci kako bi porodice srpskih žrtava rata i javnost u Srpskoj imala priliku dati svoje mišljenje o ovom filmskom projektu. Smatra predsjednik organizacije porodica zarobljenih poginulih boraca i nestalih civila Republike Srpske Nedeljko Mitrović.
I očekivao sam posebno da će se na premijeru tog filma, pa je prikazali u Sarajevu, da će pozvati predstavnike svih žrtava na prostoru Bosne i Hercegovine. Međutim, razočarani smo, iznenađeni da nismo pozvani i to onda sigurno dovodi u pitanje kredibilitet, njezin moralni, dobre namjere i ciljeve tog filma, pogotovo što je, ono koliko mi znamo, dosta sporan sa stanovišta istine i nepristrasnosti.
I izvršni sekretar Saveza nezavisnih socijaldemokrata Rajko Vasić kaže da film Anđeline Jolie ne treba zabranjivati jer je Srpska nadrasla balkanski necivilizovani primitivizam i nadvladala Sarajevsku islamsko-internacionalnu predstavu o genocidnoj i agresorskoj tvorevini i isključivo srpskom zločinu.
Danas je uz prisustvo velikog broja predstavnika crkvenog i svjetovnog života distrikta Brčko otkriveno novoizgrađeno spomen obilježje stradalim stanovnicima Vučilovca koji su prije 19 godina izgubili život na ovom području. Ovom činu prisustvovali su predstavnici boračke organizacije kao i resorni ministar Petar Đokić. Novoizgrađeno spomen obilježje osveštao je vladika Zvorničko-Tuzlanski Vasilije, izvještava Miroslav Obradović.
Svetozar Ignjatović, otac borca iz Vučilovca, koji je sa 19 godina poginuo na današnji dan.
Znate šta, puno je jezgija ovo, više ga nema. Na uzgoj sam živim.
Podsjećajući da su u ovom mestu 12. decembra 1992. godine stradale 23 osobe iz sela Vučilovac i 26 boraca iz Čelinačke brigade koji su iz krajine došli da pomognu svojim sunarodnicima, Pantelija Ćurguz, predsjednik boračke organizacije Republike Srpske, je istakao.
Prilika je dakle da izrazim posebno poštovanje baš Vučilovčanima na iskazanoj hrabrosti i volji i želji dakle da odbrane ovaj prostor svojevremeno, a evo vidimo danas i da se vrate na ove prostore, obnove svoje ognjišta, je ovo još jedna dodatna žrtva ovog naroda, vraćajući se na svoja ognjišta i na takav način, mislim da mogu da služe za primjer svima nama i da to može bude postrek i svima nama da se još dodatno angažujemo i idemo u pravcu realizacije svog cilja. I treba svi da znamo naš cilj je dakle samostalna republika.
Osvještenju spomenika u Vučilovcu prisustvovao je i Petar Đokić, ministar boračko-invalidske zaštite u vladi Republike Srpske, koji je ovom prilikom rekao.
Vučilovac je najbolji dokaz da volja i odlučnost ljudi može da pobijedi, da život pobjeđuje u stvari. A to je da su se ipak i uz pomoć lokalne zajednice, ali prije svega njihovom voljom odlučili na povratak u ovo potpuno uništeno selo koje je 92. godine 12. decembra potpuno bilo uništeno i tokom rata opljačkano, tako da ovdje da je više od polovine ukupnog broja domaćinstava obnovljeno ovdje, da je obnovljena i ona aktivnost kojom su se oni ponajviše bavili, to je poljoprivredna proizvodnja, farmerska proizvodnja i ovaj današnji događaj i otkrivanje spomen obilježja na dan velikog stradanja stanovništva Vučilovca su samo dokaz i potvrda svega toga.
Pero Margetić, predsjednik mesne boračke organizacije, kaže da je podizanje spomen obilježja u Vučilovcu dug svim borcima koji su živote dali za otadžbinu.
Na gradskom groblju Modrić ekshumirano je 10 tijela civila ubijenih u proteklom ratu, koja su forenzički obrađena i uzet je DNK uzorak, saopšteno iz tužilaštva BiH. Tijela su pohranjena na gradskom groblju Modrić do dobijanja DNK izvještaja, koji će se raditi u laboratoriji Međunarodnog instituta za traženje nestalih lica.
Socijalne teme u Banja Luci je u toku sjednica predsjedništva Saveza sindikata Republike Srpske na kojoj se raspravlja o prijedlogu zakona o penzijsko-invalidskom osiguranju koje ne prihvataju Savez sindikata, Unija udruženja poslodavaca i Privredna komora Republike Srpske.
Sjednici prisustuje i ministar rada i boračko-invalidske zaštite Republike Srpske Petar Đokić. Socijalni partneri nezadovoljni su prijedlogom zakona o penzijsko-invalidskom osiguranju koji je vlada usvojila prije 3 dana.
Skupština sindikata Banjalučkog kosmosa donijela je odluku o stupanju u generalni štrajk 21. decembra ove godine zbog neispunjavanja obaveza iz protokola potpisanog početkom mjeseca.
Radnicima kosmosa još nije isplaćena razlika januarske i dio februarske plate, iako je to između ostalog predviđeno protokolom koji su potpisali predstavnici uprave i sindikata ovog preduzeća i resorni ministar Željko Kovačević. Sindikat traži bezuslovnu smjenu uprave kosmosa.
Politika i ekonomija u Sarajevu danas počinje dvodnevni sastanak Upravnog odbora Savjeta za sprovođenje mira na kojem će biti razmatrani glavni izazovi sa kojima se suočava BiH, uključujući neformiranje novog savjeta ministara, neusvajanje budžeta institucija BiH, pitanje fiskalne stabilnosti, kao i zastoj u sprovođenju odluke Ustavnog suda BiH o statutu grada Mostara.
Upravni odbor PIK-a će također razmotriti prepreke koje stoje na putu implementacije Dejtonskog mirovnog sporazuma i napretka u realizaciji programa 5+2, najavljeno je iz kancelarije visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini.
Da bi BiH postala članica Europske unije, moraće da pokaže da aktivno djeluje protiv korupcije, poručio je danas u Sarajevu šef delegacije Europske unije u BiH i visoki predstavnik Unije Peter Sorensen.
Obraćajući se učesnicima konferencije povodom Međunarodnog dana borbe protiv korupcije koju je organizovao Transparency International BiH, Sorensen je podsjetio da je posljednji izvještaj o napretku BiH jasno registrovao raširenost korupcije u javnom sektoru Bosne i Hercegovine i činjenicu da to negativno utiče na ekonomski razvoj i vladavinu prava.
U procesu pridruživanja BiH Evropskoj uniji 75% obaveza u nadležnosti entiteta, što jasno pokazuje kako treba da bude strukturisan put približavanja Bosne i Hercegovine uniji, izjavila je ministarka za ekonomske odnose i regionalnu saradnju Republike Srpske Željka Cvijanović.
Ona je istakla da se Republika Srpska ponaša u skladu sa opredjeljenjem da je put pridruživanja Evropskoj uniji jedan od strateških ciljeva BiH, te da su evropske integracije, kao što je to bio slučaj i do sada, jasno uvrštene među ciljeve ekonomske politike Republike Srpske za 2012. godinu. Cvijanovićeva je rekla da je stav Srpske prema pitanju evropskih integracija više nego jasan. U ovom procesu svako treba da radi svoj dio posla, a sve aktivnosti unutar Bosne i Hercegovine treba da se realizuju na osnovu efikasnog mehanizma koordinacije.
I naša medijska kuća prati savremene tehnološke izazove. Na današnji dan prije 2 godine Radiotelevizija Republike Srpske pustila je digitalni signal sa lokacije Pobrđe Banja Luka na 61. UHF kanalu. Nažalost, ovaj krupan civilizacijski i tehnološki iskorak Radiotelevizije Republike Srpske u Regulatornoj agenciji za komunikacije u Sarajevu i u nekim sarajevskim političkim strukturama i medijima ocijenjen je kao nezakonit akt.
U osudi eksperimentalnog emitovanja digitalnog signala išlo se i do toga da je Radiotelevizija Republike Srpske ugrozila ustavni poredak Bosne i Hercegovine. 2 godine nakon eksperimentalnog emitovanja digitalnog signala iz Banja Luke i pokušaja Regulatorne agencije za komunikacije da kazni RTRS sa 100.000 konvertibilnih maraka, svjedoci smo da BiH nije u tom smislu napravila ni jedan korak više. Prošle su 2 godine i ne samo da nije započet proces digitalizacije u Bosni i Hercegovini, već nije usvojen ni akcioni plan. Glavni krivac za zastoj je Regulatorna agencija za komunikacije.
U nastavku dnevnika izdvajamo.
U Doboju aktivirana eksplozivna naprava, oštećeno 7 vozila.
Poljoprivrednicima u Republici Srpskoj produžen rok za vraćanje duga za regresirano mineralno đubrivo.
Beogradska književnica Vida Ognjenović, dobitnik nagrade Kočićevo pero za roman Posmatrači ptica.
Policija distrikta Brčko uhapsila jutro sa 47-godišnjeg iz Donjeg Vitanovića kod Brčkog zbog sumnje da je 3. decembra ove godine nožem usmrtio 48-godišnjeg Ivu Zečevića iz Donjeg Zovika kod Brčkog. Nakon ubistva leš je odvezen u Donji Bukvik i tu ga spalio. Policija istražuje detalje i motiv ovog svirepog ubistva, rekao je šef policije Brčko distrikta Goran Lujić.
I mi smo toku noći identifikovali jedno lice koje bi se moglo dovesti u vezu sa izvršenjem ovog krivičnog djela i ona je u toku noći lišena slobode zbog osnova sumnje za lice sa inicijalima BM, 47 godina star, iz Donji Vitanovića da se dovodi u vezu sa izvršenjem ovog krivičnog djela.
A u ulici Nikole Pašića u Doboju jutro se aktivirana eksplozivna naprava, najvjerovatnije ručna bomba od čijeg dejstva je oštećeno 7 parkiranih vozila i stakla na poslovnim prostorima u obližnjoj zgradi. Opširnije Milica Đurđević.
Eksplozija najvjerovatnije ručne bombe dogodila se noćas oko 3 časa, rekla je portparolka Centra javne bezbjednosti Doboj Ljerka Stanimirović.
Od dejstva eksplozije oštećeno je 7 parkiranih vozila i stakla na poslovnim prostorima koji se nalaze u obližnjoj zgradi. Povrijeđenih lica u ovoj eksploziji nije bilo, a policijski službenici policijske stanice Doboj 1 odmah su obezbijedili lice mjesta.
O eksploziji je obaviješten dežurni tužilac, a u jutarnjim časovima započeo je uviđaj radi utvrđivanja činjenica koje će dati odgovor o kakvom krivičnom dijelu je riječ.
Grupa učenica Tehnološke škole u Banja Luci obavijestila je nadležne u ovoj srednjoškolskoj ustanovi da ih profesor fizičkog vaspitanja Spaso Šakota seksualno uznemirava i traži od njih seksualne usluge. Ovo je samo dio onoga što ovaj profesor radi kako učenicima, tako i zaposlenim u ovoj školi, tvrde njegove radne kolege. Direktor Tehnološke škole Vojislav Perić danas je u prisustvu školskog policajca i pedagoga obavio informativni razgovor sa Šakotom, na kojeg prema našim saznanjima nije bilo važnih zaključaka. Opširnije Marko Vejić.
Direktor Tehnološke škole u Banja Luci, Vojislav Perić, je jednoj grupi profesora rekao da je Šakota prvog dana njegovog mandata upao u kancelariju i rekao mu da će biti direktor sve dok bude radio po njegovom diktatu, a onog dana kada ne bude slušao, letjeće sa svoje pozicije. Pisali su ovih dana banjalučki dnevni listovi. Prema riječima učenica, inače 16-godišnjakinja, profesor Šakota im brani da nose grudnjake na časovima fizičkog vaspitanja. Direktor Tehnološke škole Vojislav Perić tvrdi da on nikoga ne brani, a posebno ne profesora Šakotu, koji je i njemu pravio probleme dok je bio nastavnik. O ovom slučaju obavještena su Ministarstva prosvjete i kulture i rada i socijalne zaštite Republike Srpske, rekao je kratko Perić u telefonskoj izjavi za Našu kuću.
Ja sam kontaktirao njih iz razloga da vidim, nisam znao normalno da li, iako sam ja to čitao, da li ima elemenata suspenzije, pa kažu da to ne smijem napraviti. Tu ima, nema elemenata suspenzije. Tu ima samo prijava da on to radi, a nema dokaznog materijala.
Spaso Šakota rekao je da će tužiti sve medije koji su pisali u ovom slučaju, kao i roditelje učenica koji su pokrenuli ovaj slučaj. Šakota tvrdi da su optužbe montirane i da će svoje ljudsko dostojanstvo zaštititi na sudu, a ovome je već obavijestio Centar javne bezbjednosti Banja Luka.
Sve to na montiran proces. I sam rekao svoje, ja sam očio suplek subran radi svoj posao i nek se ništa slučaj do kraja. Ne bih želio dalje da razgovaram, znači sve nek ide svojim tokom, da se ispita do kraja i onda ću pričati. Pogođen sam toliko da jednostavno nemam diskusije više.
Da nije u pitanju kleveta, potvrđuje i činjenica da je danas 15 učenica s roditeljima obavijestilo o ovom problemu i ombudsmana za djecu Republike Srpske. Ova institucija pokrenut će istrage kod Ministarstva unutrašnjih poslova, Centra za socijalni rad i u samoj školi.
Regioni svijete, visoka predstavnica za spoljnu politiku i bezbjednost Evropske unije Catherine Ashton i evropski komesar za proširenje Stefan File uvjereni su da Srbija može da učini završne korake kako bi u februaru dobila status kandidata za članstvo u Evropskoj uniji.
Poručivši da su veoma ohrabreni ostvarenim napretkom u dijalogu Beograda i Prištine, koji se sprovodi uz posredovanje Evropske unije, oni su naveli da najnoviji sporazum, postignut prije samo nedjelju dana i nedavni pozitivni signali u sprovođenju ranije postignutih sporazuma, ukazuju na to da se odlučno kreće u pravom smjeru.
I još jedna informacija iz svijeta.
Anders Breivik, koji je ubio 77 ljudi u dva napada 22. jula u Norveškoj, ne pokazuje znake kajanja, izjavio je danas njegov advokat Geir Lippestad. On je dodao da Breivik smatra da su njegovi postupci stravični, ali neophodni, prenijela je agencija France Press. Breivik je ranije priznao da je izvršio zločin i da se ne osjeća krivim.
Prije informacije iz kulture, jedna informacija za poljoprivrednike. Ministarstvo poljoprivrede je 12 dana produžilo rok za vraćanje duga za regresirano mineralno đubrivo. Taj rok ističe danas, ali mnogi od oko 22.000 poljoprivrednika nisu uspjeli da izmire obaveze. Za regresirano mineralno đubrivo duguju 5 miliona 500.000 maraka, a za eurodizel 3 miliona maraka.
Iako je za preuzeti eurodizel rok istekao prije skoro 3,5 mjeseca, ratari duguju još 3 miliona maraka. Dužnici će izgubiti pravo na sve podsticaje, a u daljnjim mjerama prema poljoprivrednicima koji ne izmire obaveze do kraja godine, odluku će donijeti resorno ministarstvo i vlada.
Beogradska književnica Vida Ognjenović dobitnik je nagrade Košićevo pero za roman Posmatraš ptica. Saopštena su imena dobitnika prestižne nagrade Brankovo kola. Pečat Varoši Sremsko-Karlovačke književna manifestacija 10. dani poezije za djecu 2011. otvorena danas u Kulturnom centru Istočno Novo Sarajevo. Sve u prilogu koleginice Radmile Karanović.
Žiri za dodjelu nagrada koju tradicionalno dodjeljuje zadužbina Petar Kočić, Banja Luka, Beograd, saopštio je da je roman Posmatrač ptica autora Vide Ognjenović zanimljivo psihološki i kompoziciono izbalansirano djelo pisano kultivisanim stilom. Nagrada Kočićevo pero Vidi Ognjenović bit će uručena krajem decembra u Beogradu. Danas je saopšteno ko su dobitnici prestižne nagrade Brankovo kola, Pečat Varoši Sremsko-Karlovačke. Nagrada za najbolje pjesničke knjige na srpskom jeziku, objavljene između dvije jesenje manifestacije, ravnopravno je pripala Manojlu Gavriloviću za knjigu pjesama Crna plaveti i Dragoslavu Davidoviću za knjigu izabranih i novih pjesama za klavir i didžeridu. U najužem izboru bile su i knjige književnika iz Republike Srpske Ranka Pavlovića i Radmila V. Radovanovića. U Kulturnom centru Istočno Novo Sarajevo danas je otvorena tradicionalna književna manifestacija 10. dani poezije za djecu. Prema riječima direktora Forum teatra i člana žirija Vitomira Mitrića, na konkurs je stiglo 600 radova. Na svečanoj akademiji saopštena su imena dobitnika nagrada i pročitani najbolji radovi, kaže Mitrić.
Mala analiza 10 dana poezije mogla bi se ovako izložiti. Srednjoškolci ove godine zastupljeni izuzetno dobrim i zrelim pjesmama. Među njima se posebno izdvajaju učenici banjalučkih srednjih škola. Kod ocjene pjesama osnovaca vodilo se računa o tome da su pjesme pisane samostalno.
Koncert Simfonijskog orkestra Banjalučke filharmonije bit će održan večeras u sali Pozorišta Prijedor. Organizatori koncerta su muzička Savo Balaban i Pozorište Prijedor.
Nekadašnji bokser Banjalučke Slavije Nenad Borovčanin priprema se u Beogradu za odbranu titule evropskog šampiona u konkurenciji profesionalaca, ističe da će imati najteži zadatak u dosadašnjoj karijeri, opširnije u prilogu kolege Dragana Pajića.
Borovčanin će 23. decembra u Novom Sadu titulu šampiona u VBO verziji braniti u meču protiv Nijemca Larsa Buholca, koji je, kako ističe, njegov najbolji protivnik do sada.
Bilans borbi govori da spada u sam vrh evropskog boksa, jer 22 pobjede, samo 4 poraza, s titulom šampionskog pojasa države Nemačke nije mala stvar, što me naravno dodatno drži opreznog na svakom treningu, da dam svoj maksimum i da što bolje odradim kako bi bio što bolje pripremljen za meč u Novom Sadu.
Pripreme su u završnoj fazi. Nijemac Lars Buholz nezgodan je protivnik, ali njegov stil borbe mi odgovara, kaže Nenad Borovčanin.
Klasična nemačka škola, disciplinovan borac, zatvoren, dosta fizički pripremljen, tokom cijele borbe drži jedan tempo borbe i ne odustaje ni u jednom momentu. Malo je niži od mene, to je nešto što je meni, takvi bokseri odgovaraju, jer je moj stil borbe sa distanci, tako da ću se truditi da ga držim na svojoj distanci i da mi ne priđe suviše blizu.
Borovčanin do sada nije poražen i očekuju da bi mu pobjeda nad njemačkim bokserom pomogla da plasman na listi svjetskih izazivača poboljša barem za jedno mjesto. Trenutno je na 9. poziciji jedinstvene liste izazivača svjetskih šampiona u različitim kategorijama.
Izvještaj o vremenu pripremio nam je meteorolog Igor Kovačić.
Danas je u Srpskoj prevladavalo umjereno do pretežno oblačno. Još u jutarnjim časovima slabe kiše je bilo na zapadu krajine, a temperature su bile u okviru između 3 i 7 stepeni u višim krajevima i od 7 do 12 stepeni u većini krajeva. Najviša temperatura zabilježena je u Trebinju 16 stepeni. U toku noći očekuje nas uticaj frontalnog poremećaja koji će donijeti kišu prvo krajini, a posle toga i većini predela. Na najvišim planinskim vrhovima iznad 1800 metara mogućnost za snijeg. A sutrašnje jutro osvanuće oblačno sa kišom, nešto obilnijom u krajini, uz mogućnost također prolazne grmljavine. U visokim planinskim predelima prolazno slab snijeg. Prije podne postepen prestanak padavina u krajini, a u rano posle podne i u većini ostalih predela. Posle podne uz smanjenje oblačnosti očekuju se sunčani intervali, a temperatura će biti između 5 i 10 u većini predela, a na planinama između 1 i 3, i to u jutarnjim časovima, a dnevna između 8 i 13, u višim krajevima između 2 i 6. U Banja Luci rano ujutru bit će oblačno sa kišom uz mogućnost prolazne grmljavine, tokom prije podneva jenjavanje, a zatim i prestanak padavina uz pretežno oblačno vrijeme. Posle podne će biti uz mogućnost kraćih sunčanih intervala, a uveče sa uslovima za formiranje magle. Jutarnja temperatura oko 7, a najviša dnevna oko 10 stepeni.
Bila je ovo i posljednja informacija u Dnevniku Radija Republike Srpske. Poštovani slušalci, vama hvala za pažnju. Ostanite i dalje uz naš program i još jednom važnije vijesti.
Tužilaštvo BiH podiglo optužnicu protiv tri lica osumnjičena za ratni zločin protiv srpskih civila u sarajevskom logoru Viktor Bubanj.
Obilježena 19. godišnjica stradanja Srba u Vučilovcu kod Brčkog. Za ove zločine još niko nije odgovarao.
U Banja Luci u toku sjednica predsjedništva Saveza sindikata Republike Srpske kojoj prisustuje ministar Petar Đokić.
U Sarajevu dvodnevna sjednica Upravnog odbora Savjeta za sprovođenje mira u BiH.
Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste Dnevnik. Tonski realizator Draško Vrhovac, speaker Slobodanka Vujanić, urednici emisije Gordana Erak i Radovan Marčeta.